terre, un cantique nouveau. Que instruments et voix retentissent, clamant, oh Dieu, tu es grand. Il est fidèle et sa parole est droite, proclamer sa bonté pour la terre. Car il dit et la chose arrive, il ordonne et existe. Célébrez, louez l'Éternel, chantez-lui un cantique nouveau. Que instruments et voix retentissent, clamant. Tu es grand, il est fidèle, sa parole est droite. Proclamez sa bonté pour la terre. Sa parole est droite, ses œuvres s'accomplissent fidèlement. Il est fidèle, sa parole est droite. Proclamez sa bonté pour la terre. Ses desseins demeurent pour toujours. Ses projets subsistent d'âge en âge. Célébrez, louez l'Éternel, chantez-lui cantique nouveau. Que instruments et voix retentissent, clamant, oh Dieu, tu es grand. Il est fidèle et sa parole est droite. Proclamez sa bonté pour la terre. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Célébrez, louez l'Éternel, chantez-lui un cantique nouveau. Que instruments et voix retentissent, clamant, oh Dieu, tu es grand. Il est fidèle et sa parole est droite. Proclamez sa bonté pour la terre. Il prend soin de ceux qui le craignent. Son amour les délivre de la mort. Célébrez, louez l'Éternel, chantez-lui un cantique nouveau. Que instruments et voix retentissent, clamant, oh Dieu, tu es grand. Il est fidèle et sa parole est droite. Proclamez sa bonté pour la terre. Comptons sur l'Éternel, notre secours et notre bouclier. Célébrez, louez l'Éternel, chantez-lui un cantique nouveau. Que instruments et voix retentissent, clamant, oh Dieu, tu es grand. Il est fidèle et sa parole est droite. Proclamez sa bonté pour la terre. Notre cœur trouve en lui sa joie, sa grâce. Notre confiance en ce Dieu saint. Célébrez, louez l'Éternel, chantez-lui nouveau. Tes instruments et voix retentissent. L'amour de Dieu, tu es grand. Il est fidèle et sa parole est droite. Proclamez sa bonté pour la terre. Célébrez, louez l'Éternel. Chantez-lui un cantique nouveau. Tes instruments et voix retentissent. Clamant, ô Dieu, tu es grand. Il est fidèle et sa parole est droite. Proclamez sa bonté pour la terre.
Au commencement était la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été créées en elle, rien ne se fait sans elle. La parole était devenue homme afin de nous aider ici-bas. Pierre avait prêché à plusieurs, ils crurent au Seigneur Jésus, reçurent le baptême au nom de Jésus. À ceux qui reçurent vraiment la parole de Jésus et qui crurent en lui, il leur donna le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Suivons, obéissons, gardons la parole de Dieu, parce qu'elle est vraiment la lumière et le chemin pour nous. La lumière brilla dans les ténèbres, mais les gens du monde ne l'avaient pas reçue.
Nebandeli, ezalaki liloba, 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 ezalaki omboka, mboka na Nzambe, liloba. Liloba azali solo Nzambe. Liloba, liloba azali solo Nzambe. Naye akela biloko biso eloko moko te, esalamaka te, soki ye te. Naye akela biloko biso eloko moko te, esalamaka te, soki ye te. Liloba abongwanaki akomaki moto. Ona kosunga biso awa nase. Liloba abongwanaki akomaki moto. Ona kosunga biso awa nase.
Tolanda
liloba, totosa liloba, tobatela liloba. Liloba na Nzambe,
tolanda
liloba, totosa liloba, tobatela liloba. Liloba na Nzambe,
tolanda
liloba, totosa liloba, tobatela liloba. Liloba na Nzambe. Petelo ateyaki lisanga ya bato. Bandimaki, bandimaki, bandimela kikolo Yesu. Bazuaki, li batisi na kombo kombo na Yesu bazuaki li batisi na kombo kombo na Yesu Nyonso bayamba kisolo liloba na Yesu Eba oyo nyonso bakondimela ye Nyonso bayamba kisolo liloba na Yesu Eba oyo nyonso bakondimela ye Yesu apesa kibango makoki maso Oba koma solo bana na nzambe Yesu apesa kibango makoki maso Oba koma solo bana na nzambe
Tolanda
iloba toto sa iloba To batela liloba, liloba na nzambe To landa liloba, toto sa liloba To batela liloba, liloba na nzambe To landa liloba, toto sa liloba To batela liloba, liloba na nzambe
Ezali solo mwinda na biso
Po 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 ezali solo nzela 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 na biso Yesu ajali mwinda na nzela na biso Mwinda mugenga ki okati ya molili Baye bamokili bayamba ki yangote Mwinda mugenga ki okati ya molili Baye bamokili bayamba ki yangote
Landa
iloba, toto sa iloba, to batela iloba, iloba na nzambe.
To landa
iloba, toto sa iloba, to batela iloba, iloba na nzambe.
To landa
iloba, toto sa iloba. To batela liloba, liloba na nzambe
To landa
liloba, toto sa liloba To batela liloba, liloba na nzambe